Kā pirmā sieviete Eiropas komisijas prezidenta amatā, Ursula von der Leyen ir ļoti skaidri runājusi par dzimumu līdztiesību.
I want Europe to finally become a continent.
Es vēlos, lai Eiropa beidzot kļūtu par kontinentu, kurā ir vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm. Un es zinu, ka mēs vēl neesam to sasnieguši. Mums ir jālikvidē pagātnes šķēršļi vienlīdzībai, jātiecas pēc vienlīdzīgām iespējām. Tā nav nekāda raķešu zinātne. Nepieciešamie instrumenti ir labi zināmi un pārbaudīti. Mums tie tikai jāievieš un tas jādara.
Konkrēts piemērs šiem instrumentiem ir direktīva par sievietēm valdēs. Un vien šī gada jūnija sākumā beidzot tika panākta starp institūciju vienošanās, kas paredz uzņēmumiem uzlikt saistošus juridiskus pienākumus nodrošināt to, lai uzņēmumos vismaz 40% vietu bez izpildvaras funkcijām un 33% no valdes vietām atrastos sievietes un tas jāiedzīvina līdz 2026. Gadam. Praksē dažas Eiropas Savienības dalībvalstis, piemēram Francija un Ziemeļvalstis, jau bija ieviesušas dažādus noteikumus, taču līdz šim nebija vienotas bloka nostājas šajā jautājumā. Šī iemesla dēļ direktīvā ir iekļauta arī turpināmības klauzula, kas ļauj valstīm, kuras jau ir sasniegušas dzimumu līdzsvara mērķus, izvairīties no dažiem pienākumiem. Eiropas parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vadītāja Evelīna Regnere cīnījās pret izņēmumiem un min vairākus iemeslus, kāpēc dažas valstis izveidoja blokādi, kuru nevarēja salauzt 10 gadus.
Pirmkārt, vairākas dalībvalstis izveidoja bloķējošu minoritāti, jo vienkārši nevēlas izpildes pasākumus sievietēm. Otrkārt, ir arī dalībvalstis, kuras vairāk vai mazāk bija kā lielo uzņēmumu runas personas, un šie uzņēmumi vienkārši nevēlas noteikumus. Un trešais iemesls, kāpēc mums bija problēmas, diemžēl bija tas, ka dalībvalstu valdības, kuras ieviesa pasākumus nacionālā līmenī, nevēlas to darīt Eiropas līmenī.
But they didn't want to do that at European level.
Kvotu tipa tiesību akti bieži tiek uztverti ar viedokli, ka noteikumi, piemēram, direktīva par sievietēm valdēs, nozīmē, ka sievietes iekļūst vadošos amatos tikai kvotu prasības dēļ, nevis viņu talanta vai nopelnu dēļ. Eiropas dzimumu līdztiesības institūta direktorei Kārlienai Šēlei gan šķiet, ka tas ir cīnisks arguments.
Yeah, well, this is of course an argument that you hear often from.
Tas, protams, ir arguments, ko jūs bieži dzirdat no cilvēkiem, kuri, manuprāt, ir nedaudz cīniski par šo tēmu, un viņi varētu iebilst, ka sievietes sasniegs šos amatus tikai tiesību aktu dēļ, bet es domāju, ka tad viņi vienkārši noliedz faktu, ka Eiropas Savienībā ir tik daudz talantīgu sieviešu, kuras ir pilnībā piemērotas šādiem amatiem un tādām lomām, un līdz šim viņas ir vienkārši ignorētas. Un es patiesi ticu, ka šī revolucionārā direktīva, par kuru dalību valstīm bija vajadzīga 10 gadi, lai vienotos par to, tā radīs izmaiņas. Un no mūsu datu vākšanas mēs zinām, ka tās dalību valstis, kurām ir kvota, ir panākušas daudz lielāku progresu šajā jomā nekā tās, kurām nav kvotas vai kuras nav neko darījušas vai īstenojušas mīkstus pasākumus. Tāpēc es domāju, ka mūsu dati bez jebkādām diskusijām pierāda, ka stingra likumdošana palīdz.
Hard legislation, it helps.
Turklāt jaunākie ziņojumi un pētījumi liecina, ka sieviešu līderība sniedz arī ekonomiskus un sociālus ieguvumus. Griežtu pārvarēšana arī veicina ekonomisko izaugsmi un inovācijas, skaidro Šēla. Jaunā direktīva ne tikai noteiks konkrētus skaitliskus mērķus uzņēmumu valdēm, bet arī prasīs biržā kotētiem uzņēmumiem reizi gadā sniegt kompetentajām iestādēm informāciju par dzimumu pārstāvību savās valdēs. Ja viņi nesasniedz mērķus, viņiem būs jāpaskaidro, kā viņi plāno tos sasniegt. Tas nozīmē lielāku pārredzamību, bet arī plašāku informāciju sabiedrības kontrolei, ieviešot tā saukto slavas sistēmu, kurā investoriem un žurnālistiem tiks publicēta informācija par uzņēmumiem, kas atbilst mērķiem. Jāmin, ka paredzētas arī sankcijas uzņēmumiem, kas neievēro atklātas un caurskatāmības iecelšanas procedūras, un šīs sankcijas var izpausties, piemēram, kā naudas sots. Taču jāsaka, ka ir arī dažas nepilnības. Piemēram, direktīva par sievietēm valdēs attiecas tikai uz lieliem biržā kotētiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 darbiniekiem. Tas nozīmē, ka, lai gan šādi uzņēmumi pārstāv aptuveni 99% Eiropas uzņēmumu, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem savās valdēs nebūs jāievēro dzimumu līdzsvara prasības. Bet direktīva par sievietēm valdēs ir tikai neliela daļa no Eiropas komisijas un likumdevēju dzimumu līdztiesības stratēģijas. Kā norāda Eiroparlamentārieta Regnere, dzimumu līdzsvaru var panākt tikai tad, ja tiek mainīti arī sociālie ieradumi, izglītība un uzvedība. Tāpat jāmin arī darba samaksas atšķirības, kas starp dzimumiem joprojām ir aptuveni 14% un pēdējos gados nav īpaši mainījušās. Bloka likumdevēji pašlaik apspriež atalgojuma pārredzamības direktīvu. Tā nodrošinās darbiniekiem piekļuvi skaidrai un visaptvarošai informācijai par individuālo un vidējo atalgojuma līmeni, kas sadalīts pēc dzimuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.